Dank al aplikitaj mini-registriloj al 19 tibetaj anseroj, Anser Indicus, el la regiono de la mongola lago Terkin-Tsagan, oni sukcesis analizi la flug-itineron de ĉi tiuj birdoj super Himalajo. La mini-registriloj monitoris multajn parametrojn, inkluzive de geografia situo, flugo-alto, flugil frapado kai cor funcciado. Ciam post unu iaro lanseroi revenis, oni successis capti 14 exempleroin cun en plantajoi kai akiri suffice da analizendai donitajoi el 7 registriloi. La tibetai anseroi appartenas al birdoi flugantai plei alte. Por atingi al la varma Hindio, kie ili pasigas vintron el la malvarma Mongolio, ili ciu iare superflugas Himalajo. Oni notis ilian transflugon ancau super Mount Everest, circau 9 kilometroin super la marnivelo. Tio estas la unu solai grandai birdoi flugantai tio malte sen glissado. Kvankam super Himalajo traflugas ancau stepai gruoi, grus virgo, sed ili ofte glissas dank al siai largiai flugiloi. La tibetai anseroi ne glissas ec dum la descenda flugo. Eksterordinaraj kapabloj de tiuj birdoj fascinas sciencistojn de jarcentoj. Estis interalie konstatite, ke iliaj pulmoj estas je unu kvarono pli grandaj ol ĉe aliaj anseroj, kaj ke ilia hemoglobino kapablas efike absorbi oksigenon en granda alto. Ili disponas pri kromaj vejnoj provizantaj per sango koron kaj muskolojn. Nun sciencistoj el la brita Bangor University konstatis, ke la tibetaj anseroj ne leviĝas tiom alte por flugi rektlinie super la montopintoj, sed ili flugas laŭ itinero, kiu memorigas telferon, fidele spegulanta la formon de montoj kaj valoj. Dank al tio ili povas ŝpari ĉirkaŭ 8% de la energio, kio estas des pli grava, ĉar dum la tuta traflugo ili svingas per la flugiloj ne farante pauzon por la glisado.